Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що заважає антитерористичній операції на Донбасі, ми почуємо експертів.
Уже навіть є такі чорні жарти, ходять в мережі. Путін довго плакав над фотографіями розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це Грозний. У нас такого не буде. Держава проводить все-таки виважено, стриману операцію.
А чому Путін пропонує перенести так званий референдум на Донбасі? Почуємо вашу думку.
Боїться, що подальшому проти нього може вийти весь світ.
Я гадаю, що щось трапилось таке, що змусило його просто трохи відступити для того, щоб переформатувати свої дії. Але боюся, що він не відступить.
Ми також почуємо, що пише європейська преса про події довкола України. Про це все і більше у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. І вона знає останні новини. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Президент Росії Володимир Путін закликав сепаратистів на сході України відкласти плани з проведення так званих референдумів, запланованих на 11 травня. Після зустрічі із президентом Швейцарії, яка наразі головує в ОБСЄ, Путін закликав проросійських сепаратистів провести референдум пізніше. Водночас він закликав владу у Києві негайно припинити антитерористичну операцію у Східній Україні.
Такий спосіб вирішення внутріполітичного конфлікту не є надіжним путем к рішенню всіх внутріполітичних спорів. Наоборот, тільки усугубляє розкол.
Сказав Володимир Путін. Проведення другого раунду переговорів у Женеві з питань виконання попередніх домовленостей щодо конфлікту в Україні наразі не планується. Про це за підсумками переговорів з президентом Росії Путіним заявив голова ОБСЄ, президент Швейцарії Діє Бурггальтер. Зараз не передбачається проведення конференції з виконання женевських домовленостей, так званої Женеви-2, поки що не планується. Це була цитата пана Бурггальтера. 4 травня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав провести другу міжнародну конференцію щодо врегулювання ситуації в Україні. Європейські фахівці ідентифікували людей, які, прикриваючись місцевим населенням, захоплюють адмінбудівлі і відділки міліції на сході України. Про це сьогодні у Києві повідомив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейк. За його словами, це не проросійські сили, а російські спецпризначенці, які раніше так само діяли у Криму.
Шкода, що Росія не реалізувала жодного з положень Женевської угоди, підписаної 17 квітня. Ми продовжуємо вимагати від Росії, щоб вона виконувала свої зобов'язання. Ми бачимо, як проросійські сили окуповують будівлі, як вони підбурюють населення у східних областях України. З того, як ці сили треновані, яке в них озброєння, з того, що відбувалося в Криму, ми розуміємо, що оці проросійські сили, які діють на сході, не просто проросійські сили, це просто російські сили, як і в Криму.
Очільник МЗС Великобританії також звинуватив Росію у незаконній анексії території України і у тому, що Москва втручається у внутрішні справи України в інших її частинах. Служба безпеки України отримала беззаперечні докази підготовки і координації російською стороною заходів із проведення у східних областях України так званого референдуму зі створення Донецької Народної Республіки і заздалегідь відомими результатами. Як повідомляє прес-служба СБУ, про це, зокрема, свідчить запис розмови керівника руху «Руське єдинство» Олександра Баркашова з Москви із лідером незареєстрованої організації «Православний Донбас» Дмитром Бойцовим. У розмові Бойцов просить підтримати російських військових сепаратистів у Донецьку щодо проведення цього референдуму. Людмило, на цьому у мене все.
Дякую, Тетяно. З цієї розмови, яку також можна дивитися в інтернеті, можна побачити, що у цій розмові вживається дуже багато нецензурної лексики. Це були новини від Тетяни Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
швидкому проведенню антитерористичної операції на Донбасі заважає ціла низка факторів. Зокрема, бійці спецпідрозділів СБУ та МВС були деморалізовані тими розслідуваннями, які велися через неправомірне застосування зброї на столичному Майдані. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів позафракційний народний депутат, екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко. З ним розмовляв Дмитро Шурхало.
На вашу думку, такий стриманий характер антитерористичної операції – це зумовлено тим, що силові структури не хочуть перетворити міста Донбасу в такий якийсь аналог Грозного 90-х років? Чи тут досі їм не вдається налагодити координацію і ефективні дії?
Ви знаєте, вже навіть є такі чорні жарти ходять в мережі. Путін довго плакав над фотографіями розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це Грозний. У нас такого не буде, і в цьому плані держава проводить все-таки виважену, стриману операцію для того, щоб не було жертв серед людей, які хотіли б жити мирно. В той же час є кілька факторів, які заважають це робити. Ну, по-перше, російські диверсанти і всі ті бандити, яких вони тут наймають, вони поводяться не як воїни, вони поводяться як мерзотники. Вони виставляють поперед себе живий щит і жінок, і дітей. Саме так, як це анонсував Путін майже 2 місяці тому на весь світ. Пам'ятаєте, як він сказав? Я хочу побачити, як українські воєнні будуть стріляти жінок і дітей, які будуть впереді. Саме так вони роблять. Другий фактор. Надто довго жили в мирі і не готувалися до того. Обмежений досвід, особливо армійських підрозділів у веденні бойових дій в містах. Те, що торкається спецпідрозділів, там і інший обмежувальний фактор. Все-таки Майдан і от і завідомо злочинні накази, які віддавали бійцям спецпідрозділів, СБУ внутрішніх військ і моральний тиск на тих офіцерів і бійців, відповідні розслідування, які проводилися, це також стримує. Хоча я скажу, що включилася така от військова гідність, і ці бійці сказали, ми підемо захищати свою країну.
Відносно нещодавно ви порушували питання про те, що треба замінити Верховного Головнокомандувача, що от, власне, ви готові замінити Олександра Турчинова на цій посаді. Ви досі дотримуєтесь цієї позиції?
Я це запропонував, це було відкинуто. Я пропонував інше рішення, пропонував його Порошенко особисто і обговорив з депутатами парламенту. Врешті-решт, всі фіксують у нього перший рейтинг. Вперед, бери відповідальність за країну зараз. Наголошую, зараз, а не потім, коли від країни може залишитися лише частина. Треба замінити Верховного командувача. Це абсолютно очевидно. Нічого особисто до Турчинова. Я потім почув реакцію Порошенка, він сказав, що це не на часі. Ну що, може не сказати, що прикро. Ми маємо докласти неймовірних зусиль для того, щоб ще дві області, як мінімум, Донецька і Луганська, залишилися в складі України і щоб там були проведені президентські вибори. Президент, він же Верховний Головнокомандувач, це єдина, підкреслюю, єдина посадова особа в країні, яку обирає весь народ. І оця довіра, легітимність, вона одразу дала можливість виконати багато інших завдань, крім оборони країни.
Народний депутат, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко відповідав на запитання Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися і у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А відеозапис на сайті radiosvoboda.org. Президент Росії Володимир Путін закликав сепаратистів на сході України відкласти плани з проведення так званих референдумів, запланованих на 11 травня. Після зустрічі з президентом Швейцарії, яка наразі головує в ОБСЄ, Дід'є Бургхальтером, Путін закликав проросійських сепаратистів провести референдуми пізніше.
Ми вважаємо, що саме головне це наладити прямий діалог.
Ми вважаємо, що найголовніше це налагодити прямий діалог, прямий повноцінний діалог між сьогоднішньою київською владою і представниками північно-східної України, під час якого представники північно-східної України могли б упевнитися в тому, що їхні законні права в Україні будуть гарантовані. І у зв'язку з цим просимо представників північно-східної України, прихильників федералізації країни, перенести намічений на 11 травня цього року референдум для того, щоб створити необхідні умови для цього діалогу.
З тим, щоб створити необхідні умови для цього діалогу.
Ми поцікавилися у перехожих Києва, чому, на вашу думку, Володимир Путін зробив таку пропозицію з перенесенням референдуму на Донбасі.
Боїться, напевно ж. Він не боїться. Він вже кашу заварив, ну а виходить, війна вже неминуча. Він вже поняв, що зробив помилку. Крім того, що напав на цей Крим, вже наші нападати на Східну Україну. Тобто, виходить так, що боїться, що подальше проти нього може вийти весь світ. Він самої війни забоявся.
Ну, я думаю, що це якийсь політичний шаг. І, може бути, він надіється, що виборів не буде, і потім як-то провести цей референдум. Позиція не змінилася. Це якісь тактичні моменти.
Думаю, він теж зацікавлений в компромісі, які були між владою Києва і ті, які на Сході. Щоб був компроміс між Америкою і Росією. Щоб обстановка на Україні була спокійна, але щоб тут не було ніякої загрози Росії і щоб вона мала на своїх кордонах дружню державу.
Дуже важко повірити у те, що щось зараз відбулося таке, що його змусило там відступити. Тому мені щось здається, що можливо він або якийсь план свій буде змінювати, або будуть ще якісь такі зміни. Тобто я гадаю, що щось трапилось таке, що змусило його просто трохи відступити для того, щоб переформатувати свої дії. Але боюся, що він не відступить і він просто собі не піде.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від киян. А західні ЗМІ, їхні прогнози щодо розв'язання української кризи стають менш оптимістичними. Дехто вважає, що Україна прямує до громадянської війни, а дехто, що навіть НАТО доведеться втрутитися у можливий конфлікт із Росією. Огляд преси від Анни Шиманської.
Німецьке видання Deutsche Welle пише, що саме Росія тримає ключ до запобігання громадянської війни в Україні. Якщо Москва, як вона сама стверджує, є дійсно зацікавлена в тому, щоб знайти політичне вирішення української кризи, то вона повинна запросити так звані проросійські сили сісти за стіл переговорів із Києвом. Замість цього Кремль продовжує підсилювати кампанію проти київського уряду. Кремль починає заворушення з надією запобігти запланованим українським президентським виборам 25 травня, тому що він не хоче демократії і реформ в Україні, пише Deutsche Welle. Американський журнал Bloomberg Businessweek пише, що навіть якщо так звана Новоросія, про яку дедалі частіше згадують Росії, буде створена, успішним цей геополітичний проект не буде. По-перше, створення так званої Новоросії стане руйнівним для решти України, адже до її складу би увійшла 1/3 частина населення, а головне – важливий газопровід, який поєднує Росію з ЄС. По-друге, Путін, скоріше за все, не захоче анексувати Новоросію, а просто захоче надати їй незалежність. Адже Москва не має фінансової змоги підтримувати регіон. Але найголовніше, саме населення цієї території не бажає відділення від України, згідно з опитуваннями, які надає Bloomberg Businessweek. В іншій статті Deutsche Welle розмірковують над тим, як на ситуацію має відповісти НАТО. Видання нагадує, що російська армія є вельми боєздатною. До того ж, на західному кордоні України зараз розташовані її війська, які за декілька днів можуть перейти від навчальних маневрів до справжньої битви. Наразі НАТО не може багато чого зробити, щоб воювати з цими військами. Бойові бригади мають спочатку бути переведені зі США та Західної Європи до Східної Європи, Польщі та Естонії. Теперішня стратегія НАТО є застарілою, плани оборони мають бути перероблені. Організація має обговорити ці питання на саміті у вересні найпізніше, повідомляє видання. Міжнародна агенція новин Reuters повідомляє, що США в свою чергу працюють над ще одним пакетом санкцій проти Росії. Їх застосують проти неї у тому разі, якщо вона розгорне ще більшу агресію проти України. Наприклад, спробує перешкодити проведенню президентських виборів на більшості території України чи визнає ще один сепаратистський референдум, пише Reuters. Анна Шаманська для Радіо Свобода, Прага.
Далі у перших підсумках дня. В окупованому Криму більше прикладів правового свавілля.
Незнайомець сказав про те, що він буде жити у цьому дворі та попросив його продати свій будинок. Почувши відмову, він почав погрожувати. Вони жорстоко побили жителя.
Хто представлятиме Україну на Каннському фестивалі?
Це трагікомедія об одиночестві. Я хотів, щоб після цього фільму всі захотіли позвонити мамі.
А більше на тему Бандера і національно-визвольні рухи Європи слухайте у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Військовослужбовці західних областей України, зокрема Львівщини, зараз перебувають у північних і східних областях, захищаючи цілісність держави. У Слов'янську несуть службу бійці львівського спецназу «Альфа», передислоковані зі Львова у небезпечні регіони, а також патрульна служба міліції. Про те, як львів'яни підтримують українську армію, почуємо зі Львова від Галини Трещук.
Львів'яни пильно стежать за новинами, і більшість розуміє, що їхати у східні, північні, південні регіони з львівською пропискою чи на машині з львівськими номерами просто небезпечно. Адже, як інформують ЗМІ, на Донбасі викрадають людей із львівською реєстрацією. Тому чимало львів'ян, щоб допомогти, здають гроші на підтримку української армії. Без допомоги небайдужих людей війську було б складно, наголосив у розмові підполковник Тарас Грень, який днями повернувся зі Сумщини, куди передислоковані військовослужбовці підрозділів окремої механізованої бригади оперативного командування Пі. Північ допомагають солдатам і офіцерам, прості люди і підприємці.
Зараз іде літо, іде тепло. Організували силами медиків, силами тилових служб, організовано і самозли, і місця, де люди можуть помити як руки, так і свої якісь банічки, ще щось. В польських збройних силах є спеціальні такі речовини гігієнічні, які не потребують води. Такий банічок з таким плином, скажімо, біля польової їдальні, щоб людина могла передезінфікувати свої руки перед тим, як приймати їжу.
Нині українським військовим дуже потрібні намети. Адже ті, в яких ночують у дірках, не вистачає спальних мішків, необхідні засоби сучасного зв'язку, а ще одяг і чоботи. Згідно з діючими нормами Міноборони, устаткування військовослужбовців механізованих підрозділів залишається на рівні 50-х років минулого століття, а санітарні торбини укомплектовані за стандартами 40-х років.
Коли сталася біда, багато підприємців, представників громадських організацій, просто пересічних громадян приходили безпосередньо військові частини, питалися, що потрібно. Я на прохання командирів, які мені давали список, те, що потрібно вже й негайно, подавав людям ті списки. Дуже короткі терміни все це знаходилось і подавалося у військові частини.
Наголосив речник Західного регіонального медіацентру підполковник Олександр Поронюк. Дружина спецназівця Альфи Марія зі сльозами розповіла Радіо Свобода про те, що бійцям львівського загону, які перебувають під Слов'янськом Донецької області, з 21 квітня продуктами допомагають люди. Іноді, щоб прохарчуватися, їм доводилося навіть ловити рибу. Бійці теж потребують бронежилетів, які в останні їм видали 10 років тому.
Якщо ми зараз в стані війни, чому немає закону, що ми в стані війни? Що кажуть офіцери спецпідрозділів? Що насправді ці всі люди не один рік вербуються. Неможливо розгорнути таку вербувальну агентурну сітку за пару місяців.
Жінка спецназівця, яка щойно повернулася з Слов'янська, розповіла, що мешканців Західної України місцеве населення здає сепаратистам за гроші. Перше за 23 роки незалежності загинули українські військові, захищаючи цілісність своєї держави. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Криму нині найбільш вразливими є кримські татари та етнічні українці. Такий висновок зробило управління Верховного комісара ООН з прав людини за підсумками роботи моніторингової комісії. Порушення прав людини щодо кримських татар стають дедалі частішими. І докладніше ми дізнаємося про це із Криму від Наджії Фемі.
Попри обіцянки представників вищої влади Росії щодо відновлення прав кримських татар, в анексованому Криму частішають випадки порушення базових прав людини по відношенню до корінного народу півострова. Як розповів Радіо Свобода голова меджлісу кримських татар Рафат Чубаров, прикладом таких порушень може стати випадок, що стався з місцевим жителем Сімферополя.
У дворі будинку була група людей, це його сусіди. З ним був незнайомець. І цей незнайомець, який представився Костею, сказав про те, що він буде жити у цьому дворі та попросив його продати свій будинок. Почувши відмову, він почав погрожувати. Вони жорстоко побили жителя, є певний перелік діагнозу. 18 квітня він написав заяву до міліції. До сьогодні до нього навіть дільничний не прийшов.
До сих пор к нему даже не приходил участковий.
Розповів Рефат Чубаров. Останнім прикладом правового свавілля, жертвою якого можуть стати пересічні мешканці Криму, стало застосування сили представниками самооборони до члена меджлісу Абдурамана Ігіза, коли той відмовився пред'явити їм свої документи.
Їх представник, так само одягнений в форму самооборони, показав якийсь документ, але він не виглядав, скажімо так, офіційно. Тому я сказав, що я все ж таки прошу, щоб підійшли офіційні представники, на що вони вже не стали слухати, одягнули мені наручник, почалась потасовка.
Каже Абдурахман Егіз. Згодом самооборонівці його звільнили, але не пояснили своїх дій. Раніше Меджліс кримсько-татарського народу звертався з вимогою негайно розпустити це парамілітарне формування як головне джерело беззаконня та злочинів в Криму. Тим часом кримська влада продовжує наділяти їх все більшими повноваженнями та офіційно нагороджує медалями. Наче ефемія для Радіо Свобода, Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Йосип Сталін у своєму відомому тості за російський народ на кремлівському прийомі 24 травня 1945 року назвав переможцем у Другій світовій війні російський народ. Згодом Володимир Путін підтримав його, заявивши, що перемога була можлива і без українців. Такі слова російського президента приголомшили багатьох істориків, які у відповідь на російську пропаганду через перед 9 травня вирішили нагадати Володимиру Путіну деякі історичні факти, що свідчать про зовсім протилежне. Перемога над нацизмом у Другій світовій війні без участі українців була просто неможливою. Ірина Стельмах розмовляла з істориками.
Формат помпезних урочистостей до Дня Побєди вже давно став елементом путінської пропагандистської машини. Ще трохи і нікого з росіян не дивуватиме, що Берлін брали за вказівкою самого Владіміра Володіміровича, а прапор на Рейхстазі вивішував Дмитрій Медведєв. Так жартують історики Українського інституту національної пам'яті та Інституту історії НАН України, що вирішили відповісти Володимиру Путіну на його закиди про непотрібність українців у Другій світовій війні. Російська пропаганда говорить лише про 1941-45 роки. Ховаючи задушки 39-41 роки, коли Радянський Союз був агресором. Переконує, що УПА відсиджувалися в лісах і в її складі служили лише західні українці, а також висмикує окремі матеріали, що стосуються Нюрнберзького процесу. І це лише частина міфів, якими активно оперує Росія. Що ж до внеску українців, який голосно заперечує Володимир Путін, то їх лише у складі Червоної армії воювало близько 7 мільйонів. Серед полководців і воєначальників були сотні українців за походженням, каже історик Стеслав Пилявець.
Першим, хто підняв прапор перемоги над Рейхстагом, був українець із Сумщини Олексій Берез. Акт про беззастережну капітуляцію Японії, що знаменував закінчення Другої світової війни, на лінкорі Міссурі 2 вересня 45-го року від радянської сторони підписав українець з Уманщини генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Всі ці факти свідчать про той великий внесок, який зробили українці у перемогу у Другій світовій війні.
Втім, щоб увічнити пам'ять про всіх, хто загинув у Другій світовій війні, Україна зробила дуже мало, каже історик, доктор історичних наук, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України Олександр Лисенко.
Ми забули, свідомо забули про військовополонених, ми забули про остарбайтерів, ми на довгий час поховали в своїй пам'яті єврейське населення, яке загинуло. Ми забули про українців, які представляли самостійницький табір і таким чином викреслили з історичної пам'яті народу і з фундаментального знання величезні пласти, які сьогодні дуже-дуже важко відновлювати.
Саме тому концепцію відзначення 9 травня треба кардинально змінювати, наполягають історики. По-перше, замінити георгіївську стрічку на червоний мак, європейський символ пам'яті полеглих у війні. А по-друге, змістити акцент на окрему людину, а не на військові паради чи наливання фронтової чарки. До нового Дня Перемоги українське суспільство вже готове, підсумовують історики, закликаючи відзначати його по-новому вже цього року. Головне, щоб таку нову концепцію Росія вкотре не спробувала подати в своєму стилі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Президент Росії Путін виправдовує дії свого уряду та армії тим, що він називає історичними подіями і процесами давніх чи недалеких, як він каже, часів. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин у наступній короткій розповіді досліджує феномен національних героїв у Європі, на яких з рідних з них столиць чи різних країн можуть дивитися по-різному.
Національні герої народжуються, вмирають або гинуть, але потім дуже часто народжуються знову і знову.
Lives,
Вони можуть забрати наше життя, але вони не заберуть нашої свободи, вигукує знамените завдяки голівудівському кінофільму гасло середньовічний шотландський воїн Вільям Волес. Насправді, ми не можемо точно знати, що саме казав Волес своїм бійцям перед вирішальною битвою з армією англійців при Стірлінгському мосту у вересні 1297 року. За перемогу над англійцями, а також з огляду на його популярність, шотландські барони обрали Волеса правителем, хоч і ненадовго. Вільяма Волеса стратили у Лондоні 1305 року, звинувативши у зраді англійському королю. Шотландський ватажок доводив, що не міг зрадити англійській короні, бо ніколи не присягав їй на вірність. В одній з частин Великої Британії в Ольстері досі триває болісний процес, який прихильники називають боротьбою католиків-ірландців, котрі домагаються воз'єднання Ірландії. За роки громадянського конфлікту в Ольстері у збройному протистоянні ІРА з британською армією та озброєними юніоністами застосовувалися і терор, викрадення, бомби і вбивства. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Повнометражний дебют Мирослава Слабошпицького «Плем'я» візьме участь у конкурсній програмі цьогорічного Каннського кінофестивалю. А спеціальною подією в Каннах стане нова стрічка «Майдан» режисера українського походження Сергія Лозниці. Організатори українського павільйону кажуть, що режисерам цьогоріч є що показати. І додають, що саме зараз надзвичайно важливо працювати над позитивним іміджем України за кордоном. Подробиці Євгенія Оліник.
Український павільйон працюватиме на Каннському кінофестивалі вже всьоме. Представлять не лише готові стрічки, а й проекти майбутніх. Також презентують фільми, пов'язані із революцією, як, зокрема, «Майдан» Сергія Лозниці. Бюджет стрічки нульовий. Це документальна робота, над якою режисер працював упродовж кількох місяців протистоянь у Києві. В Україні «Майдан» обіцяють показати влітку на Одеському кінофестивалі. До конкурсної програми потрапив перший повний метр Мирослава Слабошпицького «Плем'я». Це німе кіно 21-го століття. Фільм про глухонімих. Стрічка, направду, без слів. Ролі виконують непрофесійні актори, а озвучення чи субтитри відсутні. «Просто неба» в Каннах покажуть реставровану картину «Колір граната» Сергія Параджанова. А у секції «Short Film Corner» презентують короткометражки п'яти молодих українських режисерів. Серед них переможець минулорічного фестивалю «Молодість» Олексій Ратій. Його фільм «Прості речі» – це трагікомедія про самотність.
Це трагікомедія об одиночестві. Я хотів, щоб після цього фільму всі захотіли позвонити мамі.
Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю «Молодість», що став одним із організаторів українського павільйону, каже, цього року Україні справді є що показати. І зауважує, що така презентація – це одна із можливостей створити позитивний імідж країни, необхідність якого зростає в умовах інформаційної війни.
Ми настільки програли в інформаційному просторі Росії. В тому ж Криму, ви знаєте, за ці роки відбувалися декілька міжнародних фестивалів. Всі вони були організовані росіянами. Моя донька ось мешкає в Мюнхені. І дуже важко спілкуватися з людьми із Росії, із тими, хто мешкає російськомовні в цих країнах, які абсолютно не розуміють, яка ситуація є в Україні.
Олександр Ратій також вважає, зараз формується новий образ України в очах європейців.
Думаю, зараз це буде інтерес гораздо більш сильний, тому що коли ми були останній раз, я про Берлін розказував, тільки починався процес вот этой ідентифікації, сепарування нас від російського пространства.
До того ж, скорочення бюджету не надто вплинуть на українське кіно. Порівняно з іншими галузями культури, каже перший заступник міністра культури Олеся Островська-Люта. Цього року, нагадаємо, на кінематограф виділено 110 мільйонів гривень.
Хоча це не зовсім те саме фінансування, яке планувалося у стартовій, і ми будемо працювати над тим, аби фінансування було достатнє. Але хороша новина полягає в тому, що збережено фінансування на такому рівні, попри секвестр бюджету, який планувався минулого року, що означає, що буде можливість завершити розпочаті стрічки.
Каннський кінофестиваль триватиме 14 16 по 23 травня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А більше на цю тему на сторінці Радіо Свобода у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці. Це були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині за київським часом.